podcast for bold.dk.
At man stopper som 25-årig, det er jo helt sindssygt at tænke på med det talent, jeg har haft, og de muligheder, der har været. Så det er jo vanvittigt, at man ikke har gjort nogen ting anderledes.
Dansk fodbold har i årtier givet store øjeblikke, som skriver sig ind i historiebøgerne på godt og ondt. I den her podcastserie taler jeg med de spillere og trænere, der har stået midt i orkanens øje med alt på spil. I første afsnit af min snak med Mads Beierholm fortalte han, hvordan gambling og vilde byture blev et frirum for de enorme forventninger, der var til hans lovende fodboldkarriere. I dette afsnit fortæller han, hvordan dobbeltlivet eskalerer, efter han ikke slår igennem i Vejle, og i stedet tager til Sønderjyske. Her krakalerer facaden efter flere års misbrug. Mit navn er Sara Margren. Velkommen til Tæt på. Der er jo et tidspunkt i Sønderjyske, hvor dit dobbeltliv er ved at blive opdaget. Prøv lige at fortælle, hvad er det, der sker?
Jamen, det har jo så været en fredag aften, hvor jeg så skal træne med førsteholdet. Om lørdagen, vi trænede typisk kl. 10, og det var sådan pre-match træning, så det var stille og roligt. Og jeg vidste godt, at jeg skulle bare derned for at være kejle, jeg skulle sidde på bænken om søndagen. Så jeg kunne godt gå i byen om fredagen. Og den her bytur udvikler sig jo bare til noget helt sindssygt. Altså, jeg kommer alt for sent i seng, og min kammerat, han skal på arbejde næste morgen, og jeg kan huske, da vi går i seng, ja, jeg tror, den er 3-4 stykker eller sådan noget, der siger jeg til ham, du skal lige, altså jeg sætter en alarm, men du skal også lige væk mig, for jeg skal til træning. Jeg skulle køre ved 9-tiden eller sådan noget, ikke? Og jeg tror, jeg vågner kl. 11. Altså sådan en chok. Jeg kender godt det der, når man har sovet for længe, ikke? Helt panik. Går ind i stuen, hvor min kamera ligger. Han er også så over sig. Han var heller ikke kommet på arbejde. Og jeg siger bare, hvad fanden laver du? Hvorfor har du ikke? Og jeg kan se på min telefon, at der er ubesvaret opkald fra Morten Bruun og fra holdkammerater, og der er indtalt beskeder og sådan noget. Og jeg går bare i panik. Hvad fanden skal jeg gøre? Jeg kan jo ikke ringe og sige, at jeg har været stiv, og jeg kan heller ikke ringe og sige, at jeg har sovet over mig, fordi at, altså, det nytter ikke noget, vel? Det var mit arbejde. Så jeg, altså sådan ren panik, så sætter jeg mig ud på toilettet. Jeg er koldsved, fordi jeg har tømmermænd og helt skidt. Så ringer jeg op og får fat. Altså det er først efter træningen er slut, så det er vel ved 12-1-tiden eller sådan noget, jeg får fat i ham. Ringer til ham, og han tager den, og jeg får sagt, at ja, jeg er ked af, at jeg ikke har taget den, men jeg har siddet på skadestuen hele morgenen, fordi at min kærestes datter er faldet ned i radiatoren og slået hul i hovedet, så vi har siddet på skadestuen hele morgenen. Og begynder faktisk at græde i det, jeg fortæller ham, fordi at jeg er så presset over den her løgn, som jeg, men får det samtidig til at virke meget realistisk over den oplevelse, jeg fortæller ham om. Men ja, jeg bruger simpelthen min kærestes datter som undskyldning for, at jeg har været en kæmpe idiot og har været ude at drikke mig fuld og sovet over mig. Og han køber den jo, er sådan virkelig, altså virkelig sød og forstående over for, at jeg er prioriteret, som jeg har. Fordi det skulle jeg jo. Altså, der var jo ikke, det var han, det kunne han jo godt forstå, at jeg ikke kom til træning. Og han sagde, jeg tror, han sagde til mig, at du skal selvfølgelig bare holde fri og tage dig af dem. Og så kan jeg huske, at jeg kommer til træning, jeg tror, det er om mandagen, efterfølgende, at alle holdkammeraterne, de spørger jo ind til det her, og jeg bliver nødt til at fortsætte den her, og det er noget med, at hun bliver syet med, ja, det ved jeg ikke, 8 sting eller sådan et eller andet. Jeg bygger i hvert fald videre på den her kæmpe løgnhistorie, som der går jo, altså der går jo 15 år eller sådan noget, altså hvor jeg fortæller sandheden omkring den her historie, hvor der ikke er nogen, der ved, at det stadig er en løgnhistorie. Så det reddede mig fra den der kattepine, jeg var i. Det var det handlede om på det tidspunkt. Men altså, så er man presset, hvis man skal ud i sådan noget.
Ja, og handler det i virkeligheden om, at du var så bange for, at det der dobbeltliv skulle blive opdaget?
Ja, jeg ville jo ikke bustes i, at jeg havde været i byen. Så jeg levede jo, altså, jeg levede jo et andet liv i Vejle, end jeg gjorde, da jeg var i Haderslev for at spille fodbold. Så jeg var jo mega bange for at blive blottet og blive opdaget i den her, ja, i det her andet liv. Jeg kunne jo blive fyret, altså det var jo mit, i værste tilfælde, så kunne jeg jo ikke have noget job. Og det er jo en meget, meget dårlig historie at blive set som, ja, det ved jeg ikke, alkoholiker eller ludoman i den verden. Så jeg var jo mega bange for at blive blottet. Jeg var mega bange for at blive opdaget og blive til grin, i virkeligheden, tror jeg, det handlede om.
Heller ikke i Sønderjyske får Mads gang i karrieren, og i stedet tager han til Island i et sidste desperat forsøg på at finde fodboldlykken. Men heller ikke denne gang går det som planlagt.
Hvornår går det op for dig, at okay, jeg får sgu nok ikke den karriere, jeg havde drømt om eller håbet på?
Det er ikke noget, jeg stopper op sådan på et tidspunkt og tænker, at nu er det på vej i den gale retning. Ligesom da jeg startede, hvor tingene gik så stærkt, så gjorde det faktisk også der. Så handlede det ikke om fodbold, så handlede det om at gå i byen og gamble. Men tingene havde bare sådan en naturlig udvikling, og jeg var ikke sådan bitter over. Jeg synes, det var mega fedt at være i. Jeg stoppede ikke op og sagde til mig selv, nu skal du lige tage dig sammen, nu skal du lige prioritere fodbold og give det en skalle. Det havde bare sådan en naturlig flow for mig, og jeg, det var ikke sådan, jeg var bitter undervejs og tænkte, det er noget skidt. Jeg tror måske, jeg tænkte Island som en, det kunne være, jeg kunne få kickstartet et eller andet. Men på Island, ja, eskalerede ludomanien i hvert fald i større grad, kan man sige. Der har man utrolig meget tid alene, og online poker blev en kæmpestor ting for mig deroppe. Jeg spillede helt vildt meget poker. Vi trænede om aftenen, fordi at, ja, de danskere eller de udlændinge, der var fuldtidsprofessionelle. Så vi lavede ikke andet, men alle islændingene, de havde jo arbejde, og det skulle de jo passe for, at de kunne træne. Så jeg havde bare sådan en hel dag, jeg kunne gå i seng om tidligere morgen, og så stadigvæk få en masse søvn, og så være klar til at spille fodbold, som ikke var på det samme niveau, som det var i Danmark. Så jeg havde mega meget tid til at gamble, og det gjorde jeg i stor stil på Island. Samtidig med, at det var en fin hyre, og jeg ikke betalte noget for at bo, så det gjorde jeg rigtig, rigtig meget deroppe.
Du stopper som 25-årig. Hvordan havde du det, da du træffer den beslutning? Var du afklaret? Var du lettet? Var du ked af det? Frustreret?
Det er lidt svært for mig at svare på, fordi det var bare sådan en naturlig del af mit liv på det tidspunkt. Det var ikke sådan, jeg sætter mig ned og siger, nu er det slut. Altså, det var bare sådan en naturlig del. Vejle, Sønderjyske, Island, Brabrand, anden division. Det var bare sådan, jeg havde gang i så mange andre ting, som fyldte mere på det tidspunkt. Så det var ikke sådan, det var ikke sådan, jeg sad og græd over, at det var slut. Det var fuldstændig naturligt for mig. Når man kigger tilbage på det, at man stopper som 25-årig, det er jo helt sindssygt at tænke på med det talent, jeg har haft, og de muligheder, der har været. Så det er jo vanvittigt, at man ikke har gjort nogen ting anderledes. Men der har jo bare, altså, der har bare været nogle prioriteringer, og jeg siger altid, altså, jeg har nu engang det hoved, jeg har, så jeg tror ikke, jeg kunne have gjort tingene så meget anderledes. Jeg tror alligevel altid, jeg har fulgt med strømmen. Så skulle man have haft nogen, der sagde til, altså hævet en i kraven og sagt, nu tager du dig kraftedeme sammen. Det var der ikke, og jeg gjorde det ikke selv, for jeg fulgte bare med. Jeg har ikke sådan været bitter over, at det er stoppet. Det er klart, når man sidder i dag og tænker, hvordan kunne det have set ud, så er jeg ærgerlig over, at jeg ikke har givet den en chance, en større chance, fordi det er trods alt så kort en periode i ens liv, og når man ved de ting, man ved i dag, så skulle man have gjort det anderledes. Men det gjorde man ikke på det tidspunkt. Der var det bare, der var det det, man var i, og der var det sgu meget fedt. Det var sgu meget sjovt og fedt at være i, og jeg har truffet nogle dårlige valg, ufattelig mange dårlige valg, men jeg kan ikke lave det om. Jeg kan ikke lave det om. Jeg kan lære de fejl, jeg har lavet. Men jeg kan aldrig nogensinde lave det om. Og jeg er stadigvæk mega taknemmelig for alle de ting, som fodbolden har givet mig. På godt og ondt. Altså, det er jo fedt.
Ludomanien fortsætter jo også efter din fodboldkarriere, kan man sige. Det virker som om, der er sådan point of no return, eller der, hvor du sådan indser, at okay, nu er det for meget, da du er i en vinklub, hvor du bryder sammen.
Ja. Jamen, det starter egentlig med, at jeg bor med en kæreste på et tidspunkt, som åbenbart kendte mig så godt og kunne se, at der var nogle tegn på noget usundt. Og det var så det her spil, som jeg ikke sådan reklamerede over for hende, men hun siger til mig, at enten så er det hende, eller også så går jeg i behandling for det her. Og det gjorde jeg faktisk. Altså, jeg tager ind, kontakter Center for Ludomani, og tager derind, og så sidder man til sådan et introduktionsmøde, hvor man sidder med direktøren for en stor virksomhed, og ham, der sidder nede på bænken og ikke har særlig mange penge. Alle mulige forskellige mennesker. Jeg tror, vi sad 12. Og så skulle man tage sådan en runde om og fortælle, hvad man spillede og i hvilket omfang. Og det var så grænseoverskridende at tage derind for mig. Og jeg nåede aldrig længere i den der proces, behandling. Det der besøg for mig gjorde, at det skal jeg ikke, det her. Jeg skal ikke sidde der. Jeg skal stoppe det her. Så den her, hvad kan man kalde det, sådan et klarsyn, hvor jeg var, altså hvor tingene sådan gik op for mig. Det er så senere hen i processen, at jeg sidder til, vi har sådan en vinklub, 7 drenge fra folkeskolen, som altid har hængt ved, hvor jeg fortæller dem om det første gang, og det er jo mine bedste kammerater, som har været mega tæt på mig, som har, som ikke har vidst noget om det. Og altså, det kom også som et kæmpe chok for mig, at jeg reagerede, som jeg gjorde, at jeg brød sammen, da jeg skulle fortælle dem her det. Men det var jo også, jeg var slet ikke klar over, at det havde fyldt så meget for mig. Men det var så befriende for mig at fortælle dem det. Og de var jo ked af det, og chokeret, og følte skyld. Og det var, det var en vild oplevelse. Og virkelig, de følte virkelig også en skyldfølelse over, at de ikke havde set noget, ikke havde reageret på de her ting. Så det var, det var en sten fra hjertet, da jeg fortalte dem om det her.
Jeg synes faktisk lige, at du skal høre en hilsen til dig, som vi har hentet.
Hej Mads. Jeg ved ikke, om du kan høre, hvem det er, men det er din gamle U-landsholdskammerat, Jeppe Kurt. Jeg vil lige sende en lille besked, en lille hilsen. Det er jo mange år siden, vi har snakket sammen. Men jeg husker altid som en nummer et, fantastisk, dejlig fyr, dejlig dreng, altid glad, positiv, rigtig god, jysk humor, benene solidt plantet på jorden, dejlig vejledreng, og nød altid selskab med dig og vores mange ture, vi har haft rundt omkring i verden. Du var også en ungdomsspiller og et talent, som da vi var unge, spillede med de store drenge. Du blev hurtigt rykket op. Du havde et udspillet talent i din mentalitet i forhold til, hvordan du angriber banen, hvordan du så spillet, din arbejdsiver og noget, vi, når jeg nu spillede foran dig, altid var tryg ved. Du havde altid min ryg i alle dueller og alle vilje, og det havde du også på banen. En arbejdshest, men også en, der var god til at dirigere. Rigtig god til at dirigere, men på en rigtig måde. Ikke i forhold til skal ud, men hele tiden i forhold til, hvad vi kunne optimere. Sidenhen blev du, tror jeg, for mange, både i Danmark også som fodboldspiller, en rollemodel i forhold til nogle af de historier og nogle af de ting, du oplevede og af bagsiden af medaljen, som at være fodboldspiller. Og selv den dag i dag, skal du også være stolt af. Det er også et kapitel, og jeg tror, at der er mange unge fodboldspillere, der kunne lære rigtig meget af din historie. Så jeg håber, du vil dele den og blive ved med at dele den, og folk vil tage ved lære af det, men også søge inspiration, både hvordan man kan håndtere det, og hvordan man ikke kan håndtere det, fordi det vil hjælpe andre, og det skylder vi også en ny generation af fodboldspillere. Mads, det var en lille hilsen herfra. Jeg håber snart at se dig. Jeg håber snart, at vi kan snakke, og ikke kun her i podcasten. Pas på dig selv. Og vi ses med. Hej.
Dejligt.
Hvordan var det at høre fra Jeppe Kurt?
Jamen, det var dejligt. Vi har sovet ved siden af hinanden mange gange på diverse landsholdsture, og nu sagde han, at han følte, at jeg har haft hans ryg altid. Det må man også sige, at han har, fordi altså, jeg kan huske nogle af de der ture, hvor jeg har aldrig været professionel på den rigtige måde. Altså, jeg startede jo med at ryge og sådan noget, og jeg kan huske på nogle af de her landsholdsture, der smugrøg jeg ude på toilettet, kraftedeme på vores hotelværelser, hvor jeg boede med ham og sad ude med åbent vindue, og det, altså, man har jo været idiot, fordi det har jo lugtet helt sindssygt, men han har jo altid bare sagt, at du kan bare gøre det derude. Men det var virkelig dejligt at høre fra Jeppe. Jeg har altid synes rigtig, rigtig godt om ham. Han er jo det sådan i min verden, han har jo altid haft hovedet rigtig, rigtig godt skruet på, og er bare sådan en fornuftig ung mand, og jeg har gjort de rigtige ting. Sådan virkelig svigermors drøm, altså virkelig en god fyr. Så det var mega dejligt at høre fra ham, også at han sætter pris på, at jeg trods alt siger de her ting, som jeg gør.
Når du tænker tilbage på hele den karriere og hele det liv, du har haft, er der noget, du kunne have gjort anderledes? Er der noget, du ville ønske, at andre havde gjort anderledes for dig?
Ja, det er der helt sikkert. Altså, jeg ville jo ønske, at jeg ikke havde lavet de fejl, som jeg har gjort. Men sådan tror jeg nu, alle har det. Jeg tror ikke, der er nogen, der kigger tilbage og tænker, det var fuldstændig, det var lige øjet, det der. Sådan er det ikke. Jeg ville ønske, at man havde taget mig mere i hånd, men omvendt, så tror jeg måske heller ikke, jeg havde været villig til at tage imod den hjælp. For jeg tror egentlig, jeg havde tænkt, at det her, det styrer jeg sådan rimelig meget selv, eller det kører jeg snor lige på det tidspunkt. Man ved jo ikke bedre. Så sådan en opfordring, eller det kunne i hvert fald være at tage imod al den hjælp, man kan. Også selvom man måske føler, at det her det går rimelig godt. Lyt til folk, der har været i branchen længere tid. Lyt til ledere og trænere. Jeg tror, det er der, dem der er i fodboldmiljøet, fordi forældre er også langt væk fra den verden. Det er en anden verden. Man er blevet bedre til at håndtere det i dag. Langt bedre, langt mere fokus på unge spillere, hvilket er rigtig, rigtig positivt. Jeg tror ikke, Mads Beierholm som 16-årig ville have taget imod hjælp. Måske hvis der var en eller anden rutineret spiller, der sagde, hey, nu gør vi lige sådan her, så kan det faktisk godt være, fordi omvendt var jeg sådan set også meget ydmyg, da jeg kom frem. Men uden tvivl, hvis jeg kunne gøre nogle ting om, så havde jeg gjort det.
I dag er Mads idrætslærer på Stevns, og han har fundet fred med, at han ikke fik mere ud af sit talent.
Det er ikke noget, jeg ligger søvnløs om natten over. Det er det ikke overhovedet. Ja, og som jeg sagde tidligere, så er jeg stadigvæk mega taknemmelig for alle de ting, som fodbold har jeg haft. Altså nu Jeppe, jeg har haft rigtig mange gode ture med ham, og fede oplevelser med ungdomslandsholdet, og altså, det er jo de færreste for ondt at spille i Superligaen, og være rundt på alle mulige stadions. Altså, der er jo nogen, der kun drømmer om at få lov til at spille i Parken eller på Brøndby Stadion. Altså, det har jeg jo trods alt oplevet, og det er jeg taknemmelig for. Det er jeg glad for. At det ikke er blevet til mere. Der er mange, der ikke kommer igennem nåleøjet, og det gjorde jeg ikke. Altså, det er jo... Og så kan man sige, nåleøjet, er det så Superliga, eller er det udlandet? Jeg nåede i hvert fald ikke til udlandet. Jeg tror ikke, jeg nåede at få det, jeg kunne have fået ud af mit talent. Det må jeg sige. Men altså, jeg er ikke bitter, og jeg har fået fred med det.
Hvor er du i dag? Hvor længe har du været fri af den der ludomani?
I dag er jeg... Jamen, jeg har en kæreste og to børn et lidt andet sted. Jeg otter hver halve år måske, og er virkelig dårligt til det at finde ud af, lad nu være med det, selvom det kun er for 100 kroner. Så det er ikke noget, der sådan, ja, det er ikke noget, der fylder overhovedet. Og jeg føler mig ikke sådan, jeg føler mig ikke tiltrukket af det. Jeg kan godt lide at spille kort og sådan noget, men med to børn, der er det svært at finde tid til de der ting. Så jeg er et andet sted, og er glad, hvor jeg er. Det fylder overhovedet ikke. Og selvom man siger, at ludomani sådan er, det er jo en sygdom, som ikke bare stopper, så er det i hvert fald ikke et behov, jeg har længere overhovedet. Det er lang tid siden, at jeg har været fanget af det. Og det er sjovt, fordi man bliver bombarderet med det fra alle mulige kanter. Jeg ved ikke. Det var åbenbart det, der skulle til for mig. Det var den episode, og det der med at få at være ærlig omkring, få fortalt. Ikke gå rundt med det selv. Det tror jeg var i virkeligheden det største skridt for mig.
Du har lyttet til en podcast fra bold.dk. Hvis du kan lide programmet, så husk at trykke abonner. Har du forslag til, hvem jeg skal have med, så send en besked til vores Instagram bold.dk eller skriv en mail på podcast@bold.dk. Tak fordi du lyttede med.
Hvis han ikke snart kommer tilbage fra skade, så er de færdige, tror jeg. De er nedrykningstruede, de har brug for ham.
I programmet lige på, der går Martin Spellman, Lasse Fosgaard og jeg, Sandro Spasojevic, i dybden med ugens Superliga-runde. Så husk at lytte med der, hvor du hører din podcast.